AQSh tashqi siyosatida Afg'oniston eng yuqori o'rinda bo'lsa, ikkinchisi Eron. Obama dediki, bu mamlakatda tuzum fuqaroni ezishda davom etmoqda.
The Iranian people are denied the basic freedom to access the information that they want. Instead, the Iranian government jams satellite signals.
Eron xalqi eng oddiy huquqlaridan ham mahrum, jumladan axborot olish erkinligidan. Hukumat sun'iy yo'ldosh signallarini bo'g'ib, odamlarni tele va radio xabarlardan ayirmoqda. Internetdan foydalanish cheklangan. Kompyuter va uyali telefonlar nazorat ostida. Oxirgi paytda odamlar hatto chet eldagi yaqinlari bilan ham aloqa qila olmay qoldi, dedi Obama.
With their loved ones within Iran or beyond its borders.
Prezidentning aytishicha, Amerika bizneslari Iron xalqiga imkon qadar yordam berishga, ularni tashqi dunyo bilan bog'lashga harakat qilmoqda. Barak Obama har yili Navroz paytida Iron ahliga murojaat qilib, hamdardlik bildiradi. Unga madad ko'rsatishga tayyor ekanini aytadi. Bu safar ham shunday bo'ldi.
Like people everywhere, they have the universal right to think and speak for themselves.
Inson borki, qayerda bo'lmasin, erkin o'ylab o'z fikrini bemalol izhor eta olish kerak. Davlat bu huquqlarni ta'minlashi shart. Lekin Eronda hukumat ularni bundan ayirib kelmoqda, dedi Barak Obama. Shuningdek, yadroviy dasturi yuzasidan Eron hukumati o'z majburiyatlarini bajarishi darkor, dedi prezident.
Let me say again that if the Iranian government pursues a responsible path, it will be welcome once more among the community of nations.
Murosa yo'lidan borib, mas'uliyatli ekanini isbotlasa, xalqaro hamjamiyat bu davlat bilan hamkorlikka tayyor. Bu bilan xalq uchun ham keng imkoniyatlar ochiladi, dedi Obama.
And the Iranian people will have greater opportunities to prosper.
Lekin Eronda hamma ham AQSh rahbarining bu murojaatini ijobiy qabul qilmagan. Ayrimlar nazarida bu quruq gaplar. Boshqalar fikricha esa, Obama samimiy so'zlagani bilan baribir hech narsa o'zgarmaydi. Eron hukumatining qayd etishicha, atom dasturi faqat tinchlikni ko'zlovchi, yadroviy energiya ishlab chiqarishni takomillashtirish yo'lida olib borilayotgan loyiha. G'arb ta'birichi esa, bu davlat zimdan atom quroli ustida ish olib bormoqda. Navbahor Imamova, Washington.